Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Բրյուսելում ավարտվել է Փաշինյան-Ալիև Միշել բանակցությունները, մինչ այդ Եվրամիության խորհրդի նախագահը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ։ Հայաստանում զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքը կա, բացակայում են սակայն դրա կիրառման մեխանիզմները։ Կառավարությունն ամտադիր է 2029-ից ամբողջությամբ վերացնել եկամտահարկի վերադարձով բնակարան գնելու հնարավորությունը, ինչպես անցնել անկանխիկ գործարքների, բանկոմատների և վճարման տերմինալների բացակայության պայմաններում։ Գյուղերում տարակուսած են իշխանությունների առաջարկից։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Բրյուսելում քիչ առաջ ավարտվել է Հայաստանի Եվրամիության խորհրդի և Ադրբեջանի նախագահների Հայաստանի վարչապետի Եվրամիության խորհրդի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, որը տևել է մոտ 3 ժամ։ Հայաստանի կառավարությունը քիչ առաջ տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, մեջբերում հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված խորացող հումանիտար ճգնաժամին երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրմանը, ինչպես նաև գերիների, անհետ կորածների և այլ հումանիտար խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ակտիվացնել աշխատանքները քննարկված հարցերի կարգավորման ուղղությամբ, հաղորդում է վարչապետի գրասենյակը մասները ծրագրի ընթացքում։ Արցախի վիճակի շուրջ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածք ճանաչելուց հետո արմատապես փոխվել են այն հիմնարար պայմանները, որոնց ներքո ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղակայված ռուսական խաղապահ առաքելության դրությունը։ Հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ միաժամանակ պնդում է այս պայմաններում Ղարաբաղի հայ բնակչության ճակատագրի պատասխանատվությունը չպետք է դրվի երրորդ երկրների վրա։ Անհրաժեշտ է անհապաղ սկսել Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը, հիմնվելով նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա, ընդգծում է ռուսական կողմը, հավելելով. այդ փաստաթղթի անբաժանելի մասը պետք է դառնա նաև Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության հուսալի և հստակ կերաշխիքները։ Ադրբեջանական կողմը Արցախի պաշտպանության բանակի մեղադրել է Արցախի օթային տարածքով թռիչքներ իրականացնող քաղաքացիական օթանավերի GPS տեղորոշման համակարգերը ճնշելու համար, ինչի հետևանքով ըստ Բաքվի ստեղծվում է լուրջ սպառնալիք թռիչքների անվտանգության համար։ Պաշտպանության բանակը բացարձակ կեղծիք է համարել Բաքվի այս հայտարարությունը։ Ադրբեջանի բանակը կրակել է նաև Արցախում Ասկերանի շրջանում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ ապապնդել, թե կասեցրել է Արցախի բանակի կողմից Իվանյանի շրջանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի դիմաց ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնելու փորձերը։ Արցախի պաշտպանության բանակը սա հերթական ապատեղեկատվությունն է համարել և հայտարարել, որ այս կերպ Բաքուն փորձում է հիմնավորել իր ստորաբաժանումների կրակը գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց ուղությամբ։ Երեկես գիշերի մոտ Ադրբեջանի զինուժը ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդմանը Բաքուն դեռ չի արձագանքել։ Երեկ Ադրբեջանը կրակել էր նաև Երասխում օտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող գործարանի, ինչպես նաև Ջիլի և Պարուշ Սևակի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, Բաքուն իր հերթին հայկական կողմին էր մեղադրել Նախիջևանի ուղությամբ կրակոցների համար։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն է տվել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նախագահ Բայդենի կողմից առաջադրված Մարկ Լիբիի թեկնածությանը։ Հանձնաժողովի այս որոշումը ճանապարհ է հարթում Սենատի կողմից Լիբիի թեկնածության հաստատմանը։ Արդեն 1 տարի է այդ պաշտոնը թափուր է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը միայն անցած ամիս է լսում նրանց կացրել Լիբիի թեկնածությանը գործունեության շուրջ։ Ամերիկացի սենատորների կողմից նրան ուղղված հարցերի մեծ մասը վերաբերում էր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ի պատասխան ամերիկացի դիվանագետը համոզմունք է հայտնել, թե կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համար կենսական նշանակություն ունի ինչպես տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, այնպես էլ տարածաշրջանի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության հարցի լուծումը։ Նախորդին Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն ընդունելություն է կազմակերպել երկրի ազգային տոնի կապակցությամբ, որին, ինչպես հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչները չեն մասնակցել, բացի Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանից և մի քանի պատգամավորներից։ Լրատվամիջոցը հիշեցնում է, որ սովորաբար դեսպանի ելույթին հաջորդում է Ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչի շնորհավորական խոսքը, ինչն այս անգամ տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցը նշում է, որ Բաքվի այդ դեմարշը պայմանավորված է Ֆրանսիայի հայամետ դիրքորոշմամբ։ Ռուսաստանի և Հարավային Աֆրիկայի առաջնորդներն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են հացահատիկի գործարքի հարցը, որով ուկրաինական հացահատիկը Սևծովյան նավահանգիստներով արտահանվում է համաշխարհային շուկաներ, չնայած շարունակվող պատերազմին։ Պուտինը ընդգծել է, որ Ռուսաստան մակ համապատասխան հուշագրով նախատեսված պարտավորությունները վերացնելու ռուսական սննդամթերքի և պարարտանյութերի արտահանման խոչընդոտները դեռևս կատարված չեն, ասվում է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Ուկրաինական հացահատիկի արտահանման պայմանագրի ժամկետը կրկին ավարտվում է հուլիսի 17-ին, Մոսկվան պարբերաբար սպառնում է խզել անցյալ ամռանը կնքված գործարքը, սակայն, ինչպես հուլիսի սկզբին նշել էր Financial Times-ը, այս անգամ Ռուսաստանի սպառնալիքներն ավելի լուրջ են թվում, քան նախկինում։ Ուկրաինայի հարավում ուկրաինական զորքի առաջխաղացման մասին Կիևի պնդումների ֆոնին այսօր ռուսական կողմը կրկին հրթիռային հարվածներ է հասցրել այդ երկրի բնակավայրերին։ Ուկրաինայի իշխանությունների հայտարարությունների համաձայն ռուսական զինուժը թիրախավորել է հյուսիսարևելքում գտնվող Սումի նահանգի սահմանային շրջանները, որտեղ բազմաթիվ պայթյուններ են գրանցվել, զոհերի մասին տվյալներ չկան։ Սումի շրջանային ռազմական վարչակազմը հայտնել է, որ վնասվել են մի քանի նակելի շենքեր, գյուղատնտեսական տեխնիկա։ Ռուսաստանի սահմանակից այդ մարզը վերջին շրջանում հաճախ է հրթիռակոծությունների ենթարկվում, հուլիսի 4-ին նույն մարզկենտրոն Սումիում անօթաչու թռչող սարքի արձակման հետևանքով զոհվել էր 3 մարդ եւս 21-ը վիրավորվել։ Թբիլիսին քննադատում է ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունը եւ պնդում Վրաստանը պետք է դասեր քաղի։ ՆԱՏՕ-ն գործում քայլեր չի ձեռնարկում Ուկրաինայի անդամակցության ուղղությամբ եւ մենք Վրաստանը պետք է առաջին հերթի մտածենք մեր մասին, և այս օրինակը դաս է նաև մեզ համար, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մեկնաբանելով Վիլնյուսում անցած օրերի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Վրաստանի առաջնորդը մեջբերելով հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարության հայտարարությունները, թե Ուկրաինան չի կարող ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ, մինչև չհաղթի Ռուսաստանին։ Հարցուն եմ, եթե Ուկրաինան հաղթել է Ռուսաստանին, ապա ինչին է պետք ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը, հավելել է վարչապետ Ղարիբաշվիլին։ Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սուկ Յոլն այսօր նախապես չազդարված այցով ժամանել է Ուկրաինա նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ բանակցություններից հետո հարավկորեացի առաջնորդ հայտարարել է, որ Սեուլը պատրաստ է ավելացնել Կիևին հատկացվող ֆինանսական աջակցությունը։ Հարավային Կորեան աշխարհում զենքի 9-րդ խոշոր արտահանողներից է, սակայն այդ երկրի կողմից տասնամյակներ առաջ որդեգրված քաղաքականության համաձայն Սեուլը զենք չի տրամադրում ակտիվ հակամարտող գոտիներին, և մինչ օրս էլ հավատարիմ է մնացել այդ սկզբունքին, չնայած Միացյալ Նահանգների, Եվրոպացի դաշնակիցների և հենց Ուկրաինայի բազմաթիվ խնդրանքներին։ Ռուսաստանյան իրավապահները պնդում են, որ կանխել են Մարգարիտա Սիմոնյանի և Քսենիա Սոբչակի սպանությունը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն Մոսկվայում և Ռիազանի շրջանում ձերբակալվել են նեոնացիստական խմբավորման անդամներ, որոնք ըստ գերատեսչության նախապատրաստում էին Russia Today պետական քարոզչական ալիքի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանի, ինչպես նաև հայտնի հեռուստաաստղ Քսենիա Սոբչակի սպանությունը։ Ռուսաստանյան հատուկ ծառայության պնդմամբ սպանության պատվիրատուն Ուկրաինան է, Կիևն առայժմ չի արձագանքել այս մեղադրանքներին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Բրյուսելում ավարտվել է Հայաստանի Եվրամիության խորհրդի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի երկկողմ հանդիպումը, որը տևել է մոտ 3 ժամ, որոշ մանրամասները այս պահին հայտնել միայն հայկական կողմը։ Կառավարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախում ստեղծված ճգնաժամը, սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերող հարցեր, նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման, ինչպես նաև գերիներին վերաբերող հարցեր։ Բաքուն մանրամասներ դեռ չի հայտնել, ակնկալվում է նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հայտարարությունը բանակցությունների վերաբերյալ։ Այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասներն իմի է բերել Սուսան Բադալյանը։
Բրյուսելում շուրջ 1 ժամ առաջ ավարտվեց Փաշինյան-Ալիև-Միշել երկկողմ հանդիպումը։ Հյուրընկալող Եվրոպական խորհրդի նախագահի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգով 2 ժամ 40 րոպե է տևել։ Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն
հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված խորացող հումանիտար ճգնաժամին, երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրմանը, ինչպես նաև գերիների անհետ կորացների հարցերը։
Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ակտիվացնել աշխատանքները քննարկված հարցերի կարգավորման ուղղությամբ։ Այլ մանրամասներ առայժմ չկան։ Տեղեկություն կա, որ Եռակողմ հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ քիչ անց խոսելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Եռակողմ հանդիպման մեկնարկից կես ժամ առաջ հայտարարություն տարածեց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Այստեղ հիշեցում կա եւ նոր առաջարկ։
2022 թվականի հոկտեմբերին և 2023 թվականի մայիսին Եվրամիության հովանու ներքո անցկացվող գագաթնաժողովներում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքի մաս։ Մենք հարգանքով ենք վերաբերվում Հայաստանի ղեկավարության ինքնիշխան որոշմանը, սակայն դա արմատապես փոխել է այն հիմնարար պայմանները, որոնց ներքո ստորագրվեց Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակ կազմի դրությունը։
Մոսկվան պնդում է, այս պայմաններում չպետք է Ղարաբաղի հայ բնակչության ճակատագրի պատասխանատվությունը բարդել երրորդ երկրների վրա։ Պետք է անհապաղ սկսել խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը, հենվելով ավելի վաղ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների վրա։ Այդ փաստաթղթի անբաժանելի մասը պետք է դառնան Ղարաբաղում ապրողների իրավունքների և անվտանգության հուսալի ու հստակ երաշխիքները։
Պատրաստ ենք առաջիկայում արտգործնախարարների մակարդակով Եռակողմ հանդիպում կազմակերպել քննարկելու ամենաբարձր մակարդակով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ուղիները, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման հարցը, որին կհաջորդի Ռուս-Ադրբեջանը հայկական գագաթնաժողով Մոսկվայում վերոնշյալ փաստաթուղթը ստորագրելու համար։
Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպումից առաջ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ առանձին հանդիպել էին թե Հայաստանի ու թե Ադրբեջանի ղեկավարները, Ալիևը 3, Փաշինյանն այսօր։ Նա Արցախի նախագահի նամակն է փոխանցել Շառլ Միշելին։ Կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ գրել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խնդրանքով։ Տարածված կարճ տեսանյութում լսվում են Փաշինյանի բառերը նամակը փոխանցելիս. «Ապացույց ունեմ, որ հանձնել եմ ձեզ»։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն ավելի վաղ հրապարակել էր նամակի բովանդակությունը։
Ես որպես Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ, Արցախի իշխանության և ժողովրդի անունից այս հրատապ դիմումով ահազանգում եմ միջազգային հանրությանը Արցախում ձևավորված ու խորացող անվտանգային ու հումանիտար ճգնաժամի մասին, որն արագորեն վերածվում է աղետի։ Այս վիճակը ձևավորվել է Ադրբեջանի կողմից իրականացված հանցավոր գործողությունների հետևանքով։
120,000 մարդ շրջափակման մեջ է։ Արցախցիների տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով արգելված է։ Ադրբեջանը խափանել է էներգամատակ հրակարարումը անջատել գազը, խանութներում այլևս մթերք չկա, 2000 հղիներ ու շուրջ 30,000 երեխաներ թերսնված են։ Այս ամենի մասին է տեղեկացրել Արայիկ Հարությունյանը Շարլ Միշելին ու նաև միջազգային հանրության այլ դերակատարներին։
Արկա իրավիճակը պայթյունավտանգ է եւ հղի շատ կարճ ժամկետում վերածվելու իրական աղետի ոչ միայն Արցախի ժողովրդի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի համար։
Արցախի նախագահը պահանջում է ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում կիրառել հրատապ քայլեր, դադարեցնելու Ադրբեջանի կողմից իրականացվող Արցախի ապօրինի ու լիակատար շրջափակումը և կասեցնելու Արցախի ժողովրդի դեմ իրագործվող զանգվածային հանցագործություններն ու ահաբեկչությունը։ Բաքուն մինչև այժմ միջանցքը հայկական երթևեկության համար բացելու որևէ քայլ չի արել։ Փոխարենն արդեն երկրորդ անգամ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Արցախում ապրողներին Լաչինի միջանցքին որպես այլ ընտրանք առաջարկում է օգտվել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարից, այսինքն առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ Ադրբեջանից բերել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Բրյուսել անվանակցությունների վերաբերյալ նորությունների դեպքում անհապաղ կհաղորդենք այս եթերաժամի ընթացքում, այժմ ծրագրի մյուս թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանում զենքի շրջանառության օրենքին անդրադառնանք, որ նստեյության գոյություն ունի, սակայն սահմանված չեն դրա կիրառման մեխանիզմները անցած օրերին։ Օրենքը փոփոխությունների է ենթարկվել, մասնավորապես ավելացվել է զենք ձեռք բերելու համար քննություն հանձնելու պահանջը, բայց մշուշոտ է, ով է քննությունն ընդունող, ինչպիսի չափանիշներ են պարտադիր զենք կրող ցանկացող անձի համար։ Օրենքի և դրա բաց կողմերի մասին Նանե Սահակյանն է պատմում։
Հայաստանում արդեն 1.5 ամիս է ուժի մեջ է զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքը, որը սակայն փաստացի մինչ օրս չի կիրառվել։ Պարզվել է դրա համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ չկան։ Թերությունների մասին տեղյակ է նաև պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը, որն օրենքի նախաձեռնողներից էր։
Այն ինչին որ ձգտել ենք փաստացի տեքստի առումով հասել ենք, բայց տեխնիկական առումով կան որոշակի խնդիրներ, որոնց վրա որ աշխատում ենք, որպեսզի շտկենք եւ օրենքը լիարժեք կիրարկենք։ Խստացել է ավելի, բայց շատ ավելի կարգավորված, մինիմալ կոռուպցիոն ռիսկերով, եւ ձգտել ենք նրան, որ գործընթացը կարգավորված լինի եւ պարտադիր իր մեջ ներառի այսպես կոչված ուսումնական գործընթաց։
Վերջերս ընդունված օրենքի գլխավոր նորությունը պահանջն է, որ զենք ունենալու համար չափահասները պետք է քննություն հանձնեն դրա կիրառման եւ անվտանգության վերաբերյալ։
Ներքին գործերի նախարարությունը պետք է համապատասխան հրաձգարանները եւ այլ իրավաբանական անձանց լիցենզավորի եւ պատվիրակի, որպեսզի այդ քննությունը հանձնեն իրենք ներքին գործերի սահմանված չափորոշիչներով։
Օրենքը բոլորին պարտադրում է մարզվել եւ հանձնել քննություն, իսկ որտեղ։ Հայաստանում կան մի քանի հրաձգարաններ, սակայն մասնագետների խոսքով դրանք ժամանցի ոչ թե մարզվելու համար են։ Երևանից ոչ հեռու ողջաբերդում կրակելու համար հատուկ տարածք ունեցող ազատազեն կազմակերպությունը դիմել է քննություններ անցկացնելու լիցենզիա ստանալու համար, սակայն մերժվել։ Ոստիկանությունը պատճառաբանել է, որակավորված մարզիչ չունեք։
Մենք ունենք այդ ինստրուկտորներին, ովքեր որ անցել են միջազգային փորձ, ծառայել են խաղապահ ուժերում ժամանակին, անցել են պատերազմի ուղով, անցել են դասընթացներ, տարբեր միջազգային կազմակերպություններ ունեն սերտիֆիկատներ, որակավորումներ եւ այլն, ծառայել են պաշտպանության նախարարությունում, բայց մեր զենքի շրջանառության մասին օրենքը եւ համապատասխան ենթարկվածական ակտերը ասում են, որ պետք է ներկայացնես համապատասխան որակավորման վկայական, որը տրամադրել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը։
Պարզվում է, որակավորված մարզիչներ էլ չկան, քանի որ ոստիկանությունը չունի նրանց ստուգող հանձնաժողով, նկատում է ազատազենի խորհրդի անդամ փաստաբան Տարոն Բաղդասարյանը։
Մենք խնդիր չունենք այդ քննության հետ։ Մենք պատրաստ ենք այդ քննությունը հանձնել, թող տեղը ասեն։ Չկա հանձնաժողով։
Բաղդասարյանը դատական հայց է ներկայացրել ոստիկանության դեմ։
Պետական լիազոր մարմինը իրավունք չունի մերժելու քաղաքացուն, քաղաքացու վրա դնելու պարտականություն, որը իր մեղքով, որը նույն պետական լիազոր մարմնի մեղքով հնարավոր չէ կարծես։ Դու չես կարող անձիս պահանջել կատարելու գործողություն, որը վերջինս չի կարող կատարել։ Դա վարչարության հիմնարար սկզբունքների խախտում է համարվում։
Զենքի շրջանառությունը կարգավորելու մասին քննարկումները սկսվեցին պատերազմի ընթացքում նախ եւ առաջ սահմանամերձ համայնքների բնակիչների համար, հիշեցնում է Ազատազենի ներկայացուցիչը։ Սակայն օրենքի ընդունումից հետո նրանց զինվելու հարցը փաստացի չի լուծվելու, քանի որ գրեթե ոչ մի մարզում չկա ոչ պարապելու հրաձգարան, ոչ քննություն հանձնելու վայր։
Հիմա անձը, եթե գտնվի սահմանամերձ բնակավայրում, եթե ուզում ես զենք, ինքդ հետ քննությունը որտեղ է հանձնել այդ հարցին, իրոք տրվել է գնահատական, թե չէ, արդյոք ոստիկանության համապատասխան բաժինը որակապես կարողանալու է դա ապահովել։
Միանշանակ չեն պատկերացումները նաև այսպիսի օրենք ունենալու անհրաժեշտության մասին, առնվազն այն ընդունող պատգամավորների շրջանում։ Օրերս իշխող ուժից պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը խորհրդանում հայտարարեց, զենքն անհրաժեշտ է նաև շներից պաշտպանվելու համար։
Մարդը իրավունք ունի ինքնապաշտպանվելու, և պետությունը չէ, որ միշտ կանգնած է մարդու կողքին, երբ որ մարդը մենակ գնում է և ինչ-որ ենթադրենք սոված շներ կարող են հարձակվել ու նրան ուտել, և նա զրկված է ինքնապաշտպանությունից։
Մասնագետները սակայն նկատում են, որ բնակավայրերում շրջող շների հարցով պարտավոր են զբաղվել տեղական ինքնակառավարման մարմինները, իսկ զենք ունենալու դեպքում շների վրա կրակել հնարավոր չի լինի, քանի որ օրենքն արգելում է շարքային քաղաքացիներին կրել լիցքավորված զենք և դրանով շրջել գյուղերում կամ քաղաքներում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը մտադիր է 2029 թվականից ամբողջությամբ վերացնել եկամտահարկի վերադարձով բնակարան գնելու հնարավորությունը։ Մասնագետների գնահատմամբ այս որոշման հետևանքով նախ եւ առաջ կտուժեն կառուցապատողները, կկրճատվի շինարարության ոլորտի աճի տեմպը։ Նելի Եղիազարյանն է շարունակում։
Երևանից հետո կառավարությունը մտադիր է վերացնել եկամտային հարկի վերադարձով բնակարան գնելու հնարավորությունը նաև մարզերում։ Ըստ նախագծի 2027-ից Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում, իսկ 2029-ից ամբողջ հանրապետությունում հիփոթեկային վարկով բնակարան գնելիս եկամտային հարկը չի վերադարձվի։ Բացառություն կլինեն միայն կառավարության ցանկով հաստատված սահմանամերձ բնակավայրերը։ Ֆինանսների նախարարությունը հիմնավորում է, որ վերջին տարիներին եկամտային հարկի վերադարձի համակարգից օգտվողների քանակը մեծացել է, և պետական բյուջեից կատարվող ծախսերը էական են։ Եթե 2015-ին պետությունը համակարգից օգտվողներին վերադարձրել էր ավելի քան $700,000, ապա 2022-ին այդ գումարը կազմել է շուրջ $9.5 million։
Առավել նպատակահարմար է եկամտային հարկի վերադարձման համակարգի կիրառության վրա ծախսվող բյուջետային ռեսուրսներն ուղղել առավել հասցեական և արդյունավետ ծրագրերում, ինչը տնտեսական աճի նախադրյալներ ստեղծելու ավելի մեծ ներուժ կունենա, իսկ վերջինս էլ իր հերթին ավելի դյուրին կդարձնի տարբեր բնույթի սոցիալական խնդիրների լուծումը։
Պնդում է ֆինանսների նախարարությունը։ Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գուրգեն Գրիգորյանի կարծիքով այս որոշումը բացասական հետևանք կթողնի քաղաքաշինական ոլորտի վրա։
Պարզապես մեկ բառով, եթե մատնանշենք, առաջիկա 1-2 տարի անց քաղաքաշինական ծրագրերի կառուցապատման տեմպերը էականորեն ընկնելու են ծրագիրը հենց շահեկանի առաջնորդին, հենց պետության և համայնքի համար։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով եկամտային հարկի վերադարձի համակարգն արդեն սպառել է իրեն։
Ինքը այնպիսի ոլորտ չի, որտեղ պետությունը ներդրում կատարելով և դրա հաշվի մենք ապագայում ունենալու ենք նոր եկամուտներ, նոր հարկային մուտքեր պետական բյուջե։
Ըստ Պարսյանի, ծրագիրը նպաստել է 2008-ից 2009 թվականների տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Այժմ, սակայն, շինարարության ոլորտը վերականգնվել է, և պետությունը կարող է բյուջեի միջոցներն ավելի արդյունավետ օգտագործել։
Այդ գումարը արդեն վերջին տարիների ընթացքում գնահատվում է մոտ 50 միլիարդ դրամ։ Անշուշտ դա Հայաստանի պետական բյուջեի համար բավականին մեծ թիվ արժե։ Կարծում եմ, այս ծրագիրը լուծել է շինարարական այդ բումի խնդիրը։
Կառուցապատող ընկերության ղեկավար Արմեն Սակապետոյանը վստահ է, պետությունն այս համակարգի միջոցով ետ է ստանում տրամադրված գումարից ավելին։ Ըստ շինարարի, ծրագրի շնորհիվ նաև քաղաքաշինական անվտանգության խնդիր է լուծվում։
Միգուցե պետությունը, օրինակ, տարեկան 50 միլիարդ դրամ հիմա փոխհատուցում է տալիս, անգամ եթե մեր հաշվարկներն էլ դնենք մի կողմ, լավ, որ օգտակար է ինքը, բայց եկեք մի հատ մի պահ իրավիճակ վերցնենք, որ երբ որ 100 շենք դառնա վթարային, Պետությունը ինչքան ծախս պետք է անի, որպեսզի նոր շենքեր կառուցի եւ այս բնակիչներին իր քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար այս մարդկանց տեղափոխի նոր բնակարաններ։
2 տարի առաջ կառավարությունը որոշեց աստիճանաբար հրաժարվել Երևանում եկամտային հարկի վերադարձի համակարգից։ Այս տարվանից ծրագիրն արդեն չի գործում Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում։ Մինչև 2025 թվականն ծրագիրը կդադարի գործել ամբողջ Երևանում։ Կառավարությունը դա հիմնավորում էր նաեւ շինարարական ակտիվությունը մայրաքաղաքից մարզ տեղափոխելու ցանկությամբ, սակայն հիմա փաստորեն հրաժարվում է նաև մարզերում եկամտային հարկի վերադարձից։ Կառուցապատողներն անհանգստացած են, որ կառավարությունը չի առաջարկում համակարգին փոխարինող։
Եվ այնպիսի տպավորություն է արդեն ձևավորում, որ առհասարակ համայնքի կողմից կամ պետության կողմից հոգացություն եւ բիզնեսին աջակցման, բիզնեսին խթանիչ պայմաններ հաղորդելու քաղաքականությունը վերացել է։
Տնտեսագետի կարծիքով այս որոշման հետևանքով կտուժեն կառուցապատողները, կկրճատվի շինարարության ոլորտի աճի տեմպը, բայց դրանով չի կարող պայմանավորված լինել տնտեսության աճը։ Պարսյանն ընդգծում է, որ հիմա էլ եկամտահարկի վերադարձի հնարավորության պայմաններում կան բնակարաններ, որոնք գնորդ չունեն։
Նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ արքուվաճարկի ծավալները 10-15% նվազում են։
2015-ից գործող եկամտային հարկի վերադարձի համակարգից հրաժարվելու հարցը քննարկել են նախորդ գրեթե բոլոր կառավարությունները, սակայն գործնական քայլեր այդպես էլ չեն իրականացվում։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլդովական Fly One Armenia ընկերությունը, որի սեփականատերերից է իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքը, կրկին քննադատության թիրախում է հայտնվել։ Ուղևորներն ահազանգում են ավիաընկերության անպատասխանատու գործելավոճի մասին, թռիչքները հետաձգվել են, ինչի մասին ուղևորները վերջին պահին օդանավակայանում են տեղեկացել, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրել է քաոսի։ Այս ավիաընկերությունից դժգոհություններ են հնչում արդեն տևական ժամանակ, թե մամուլն է պարբերաբար գրում այդ մասին, թե ուղևորներն են բարձրաձայնում, քաղավիացիայի կոմիտեից ի պատասխան ասում են՝ տույժեր տուգանքներ սահմանելու պատճառներ չեն տեսնում։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Նախորդ շաբաթ Դյուսելդորֆի օդակայանում գրքերը թեժացել են, երբ Հայաստան թռչող Ինքնաթիռի Տոմսը ձեռքներին, մարդիկ միայն օդակայանում են տեղեկացել, թռիչքը հետաձգվում է։ Ասում են ազգային փոխադրող ներկայացող Fly One Armenia ընկերությունից ոչ ոք իրենց չի մոտեցել, որ բացատրի, քանի ժամ կամ քանի օր պետք է սպասեն։
Մոտ 100 հոգի, 300 հոգի կողքից հուշում են, մնացել են առանց թռիչքի։ Այսպիսի բան ոնց կարելի անել, կարող եք դուք փոխհատուցել, որ կարողանաք այս ամեն ինչի տակից դուրս գալ։
Չնե վերջին անգամ Fly One-ով 6-7 ժամ եղավ օդակայանները սպասեն, որ հետ լավ չեն։
Քաղաքացիները պատմեցին, մի քանի հարյուր հոգով էին, ոչ սնունդ են տվել, ոչ էլ անգամ ջուր։ Ասացին, երբ արդեն հուսալքված սկսել են դժգոհել, մի մարդ է մոտեցել, ասել, որ տարածքի խանութներից մեկից կարող են ջուր ու սնունդ գնել, կտրոններն էլ պահել հետագա փոխհատուցումների համար։ Բայց այդպես էլ չեն ստացել ամենակարևոր հարցի պատասխանը. Երբ կարող են Հայաստան հասնել։
Օտանավական ռեգիստրացիան անում են, բագաժը գրուզավը մեքենայով տանում են, մարդկանց են նորմալ տանում են, բագաժներով մարդիկ նորից կնստեն ավտոբուս գնան։
Ու այդ էլ հերիք չի, պետք է հիմա մեզի ստեղից 120 կիլոմետր ավտոբուսով տանեն ինչ-որ ուրիշ քաղաք։
Իսկ եթե թռիչքել չլինի, նորից այնտեղից պետք է տուն հասնեն։ Այսպիսի բան չի կարելի անել։
Իսկ մարդիկ կան, որ Բելգիայից են եկել, մարդիկ կան, որ ուրիշ տեղերից են եկել։
Հետո ավտոբուսով 2 ժամ տեղափոխել են հարակից բնակավայր, որտեղից պետք է թռիչք լիներ։ Այնտեղ էլ ոստիկաններն են շրջափակել ավտոբուսն արգելելով մարդկանց իջնել ու հետո կրկին վերադարձրել Դյուսելդորֆի նույն օդակայան։
Մենք Fly One-ի ոչ մի ներկայացուցիչ չենք տեսել, մեզ ոչինչ ոչ մեկ չի ասել։ Հետաձգել են, հետո տարել են ուրիշ գյուղ, 2 ժամ ճանապարհ են տարել, այնտեղ մեզի պոլիսը դիմավորել է, հետա ուղարկել նորից Դյուսելդորֆ։ Եկել ենք մենք մեր գլխի նստել ենք, այդպես սпасել են, որ ռեյսը աղե ուղարկել են, հասկացած գրում էին, որ ժամը 9-ին են ուղարկելու, հետո ժամը 10 է, 11-ից 15 էր կարծեմ, որ մենք թռել ենք։ Ոչ մի տիպի օգնություն չեն արել, ոչ հոթելով են ապահովել, վերջը թռանք, եկանք հասանք Երևան, հիմա հետադարձնել էլի նույնով, բայց ուզում եմ, որ ինձ Տոմսից փողը հետ տամ, որ ես ուրիշ Տոմս վերցնեմ։
Այսպես անցել է 1 օր, մինչև ծանր ճամպրուկներով օթակայանից օթակայան դեգերող մարդիկ հասել են Հայաստան։ 2021-ից թռիչքներ իրականացնող Fly One Armenia ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արամ Անանյանն այս անգամ էլ ներողություն խնդրեց ուղևորներից։ Նրա հետ մեր նախորդ հարցազրույցը 2 ամիս առաջ էր, երբ Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ չվերթը հետաձգվել էր 28 ժամով։ Այդ անգամ ըստ նրա ինքնաթիռը չնախատեսված տեխնիկական խնդիր է ունեցել, իսկ այս անգամ թռչունն է վայրեջքի ժամանակ բախվել ինքնաթիռին ու վնասել օթանավը։
Ավիաընկերության ներկայացուցչությունը արել է հնարավոր, որպեսզի կարողանա կազմակերպել վերադարձը, սակայն քանի որ Դյուսելդորֆի օթանավակայանը ունի ժամային սահմանափակումներ, այդ հետաձգումները տեղի են ունեցել ցանկացած դեպք։ Ուսումնասիրելու ենք, մեր ուղևորները ունենալու են բոլոր հնարավորությունները իրենց խնդիրները բարձրացնելու։
Ուղևորների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Passenger AM ընկերության համահիմնադիր եւ տնօրեն Վաներ Հարությունյանն ազատությանն ասաց Fly One Armenia-ից, քաղաքացիները շարունակում են ամենաշատը դժգոհել։ Փորձագետը Տարակ ուսաց է, ինչու Հայաստանը Եվրամիության օրինակով չի խստացնում ավիացիայի մասին օրենքը։
Հայաստանը միջազգային պարտավորություն ունի, միջազգային պայմանագրով վավերացված արդեն, փոխելու իր օրենսդրությունը քաղաքացիայի եւ ուղևորների իրավունքների ոլորտում։ Կարևորը նաեւ որ հավասարության նշան դրվի բոլոր ավիաընկերությունների համար, ովքեր որ կամ կմեկնեն կամ կժամանեն Հայաստան, խախտումների դեպքում կոնկրետ ֆինանսական հետևանքներ ավիաընկերության համար։
Էլ ինչ հարց կլուծի։
Ուղևորները ավելի տեղեկացված կլինեն, ավիաընկերությունները ավելի կարգապահ կլինեն եւ դրանով ուղևորաշրջանառությունը նաեւ դրսից ավելի կավելանա, եթե գիտեն որ ավիաընկերությունով էլ թռնեն դեպի Հայաստան կամ Հայաստանից մեկնեն, նույն պաշտպանվածություն ունեն, ինչ որ եվրոպական ուղևոր ունի։
Զվարթնոցի չվացուցակով թե վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ազգային փոխադրող ներկայացող ընկերությունը մեկ չվերթ է չեղարկել, բայց իրար հաջորդում են ուշացումների մասին տեղեկությունները։ Ընկերության Facebook-յան էջում նույնպես այդպիսի գրառումներ են գերակշռում, որոնց մարդիկ արձագանքում են օթակայանից լուսանկարներով ու տեսանյութերով, որ հենց տեղում են իմացել չվերթն ուշանում է, հաճախ նաև ավելի քան 8 ժամ կամ 1-ից 2 օր։ Ինչու են դժգոհություններն այսքան շատ, գուցե ինքնաթիռներն են քիչ, հարցրինք ընկերության ներկայացուցչին, ասաց ընկերությունը 2 սեփական ինքնաթիռ ունի, բայց տարբեր միջոցներով շահագործում է 7-ից 8-ը, դրանցից 4-ն էլ ապահովում է դեպի Եվրոպա թռիչքը։ Ըստ Անանյանի, օթանավի թվի խնդիր չկա, բայց դժգոհություններն ընդունում է, քիչ չեն։
Մեր ավիաընկերությունը եզակիներից մեկն է, որ երբեք չի թաքցրել ոչ մի խնդիր եւ բոլոր իր հայտարարությունները արել է ազնվաբար։ Դա է պատճառը, որ ցանկացած նման իրավիճակում մենք բաց ենք թե պարզաբանումների, թե հստակեցումների համար, եւ այս առումով վերջին դեպքերը բացառություն չեն։
Դյուսելդորֆից մի կերպ Հայաստան հասած ուղևորները դժգոհում են, միթե Հայաստանում չկա մի մարմին, որ կարողանա այս ընկերությանը տուգանել։ Տարակ ուսաց են, գուցե պատճառն այն է, որ հայ մոլդովական Fly One Armenia-ի սեփականատերերից է նաև իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքը։ Հայաստանում այս ոլորտը վերահսկող քաղավիացիայի կոմիտեի խոսնակը մեր զանգերն անպատասխան թողեց, իսկ ուշացման նախորդ դեպքով փոխանցել էր՝ «Տույժ տուգանքի պատճառ չեն տեսնում, իրենք վերահսկում են չվերթի անվտանգությունը, իսկ այդ ուղությամբ խախտում չեն արձանագրել»։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես անցնել անկանխի գործարքների, բանկոմատների, վճարման տերմինալների բացակայության պայմաններում գյուղերում տարակ ուսաց են կառավարության առաջարկից, որը անկանխի գործարքները խրախուսելու նպատակով հատուկ ծրագիր է ներդրել 5000 դրամ հետ վճարտ տրամադրելով այն թոշակառուներին, որոնց կհաջողվի հասնել օրինակ Կողքի գյուղ և կանխիկացնել իրենց թոշակը։ Ժաննա Բեկարյանին լսենք։
Այս տարվա սկզբից 1000 եւ ավելի բնակիչ ունեցող բնակավայրերում կենսաթոշակը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով։ Գումարը փոխանցվում է թոշակառուի քարտին։ Իսկ ինչպես են նրանք օգտագործում գումարը, երբ բանկոմատներ ու անկանխիկ վճարման տերմինալներ գյուղերում գրեթե չկան։ Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղի բնակիչ Լաուրա Մակարյանի ամուսինը հաշմանդամության թոշակ է ստանում։ Նրան ամեն ամիս ստիպված են տանել հրազդան։
Դե ինքն հիվանդ մարդ է, երկրորդ կարգի հաշմանդամ, ոնց որ ստեղից քաշտանք տանենք ընդեն, դուրս նորից քաշտանք բերենք ստեղ։
Կոտայքի մարզի 3000 բնակիչ ունեցող Լեռնանիստում էլ բանկոմատներ չկան։ Շատեր անձամ չեն գնում քաղաք։ Ընտանիքի անդամներին են խնդրում թոշակը ստանալ։
Դե մի կերպ ես չեմ կարա։ Երեխեք է ետան, մի օր կետան կլնի, մի օր կետան չլնի, նորից կգա, նորից կետան։ այդքան տրանսպորտի փող կտան։
36000 դրամ նվազագույն թոշակ ստացող լեռնանիստին Հրազդան հասնելու համար 20-25 րոպեանոց ճանապարհը կարող է համայնքային տրանսպորտով անցնել կամ օգտվել տաքսի ծառայությունից։
Դե մարշրուտներով են գնում տրանսպորտով 500 դրամն է տեղ ծախսում օրեկան այդ բողոքնա ժողովրդի, որ հիվանդեն տրանսպորտով չեն կարող այս ամառաշուկ, ասենք չեն դիմանում, տաքսով պետք է գնան, փողը ստանան գնա, ասում եմ, այդ մենք 2000 դրամ էլ ծախսեն կրնում, որ տաքսին տանի բերի։
Մելինա Հարությունյանը գոհ է կենսաթոշակների վճարման անկախիկ եղանակից։ Ամուսնու հետ ամեն ամսվա 2-ին-3-ին գնում են քաղաք, Հրազդան, 2-ի թոշակը ստանում, ամսվա համար առևտուրանում ու վերադառնում գյուղ։
Անկախիկով եւ ամսեկան 10% հավելավճարն է ավելանում եւ ամեն տարվա մեջ մեկ անգամ էլ թեկուզ այդ փոքր 3600 դրամը, որ մեզ ավելանում է, դա ահագին մեծ օգուտ է մեզ համար։
Նախորդ տարվանից թոշակառուները անկանխիկ վճարման հետ վճար են ստանում, բայց առավելագույնը 5000 դրամ։
Հետ վճարային համակարգ է կիրառվելու, այսինքն առևտուրը արվեց այդպես, առևտրի որոշակի տոկոսով գումար հետ է փոխանցվելու կրկին թոշակառուի քարտին, որով ինքը էլի կարողանա բնականաբար նույն սկզբունքներով առևտուր անել։
Վարչապետի նշած հետ վճարի համար թոշակառուն պետք է անկանխիկ վճարում կատարի։ Կենտրոնական բանկից վստահեցնում են, որ 1000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող բոլոր 406 գյուղերում մարկա է առնվազն 1 անկանխիկ վճարման պոստերմինալ։ Այնուհանդերձ, ոչ լեռնանիստի, ոչ սոլակի մթերային խանութներում նման սարքեր չկան։
Դրա համար ես պետք է ամեն անգամ առևտրանել գնամ միկրոռայոն կամ ինչ-որ մի տեղ, որ կարողանամ այդ քարտից օգտվել։
Լեռնանիստի խանութներից մեկի տերը վերջերս դիմել է բանկերից մեկին, իր խանութի մոտ բանկոմատ տեղադրելու համար, բայց մերժում էր ստացել, ասել էին գյուղի բնակչությունը քիչ է, իսկ անկանխիկ վճարում ընդունելու սարքը խանութի տերը խոստանում է ունենալ առաջիկայում։ Կենտրոնական բանկի փոխանցումը բանկերը բնակավայրերում բանկոմատ տեղադրելու պարտավորություն չունեն, իսկ իրենց քաղաքականությունն առավելապես ուղղված է անկանխիկ վճարումների զարգացմանը, նաև դրա համար անդրաժեշտ սարքերի տեղադրմամբ։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով կենսաթոշակառուների կողմից անկանխիկ գործարքների ծավալը նախորդ տարվա հունիսի համեմատ 1.8%-ից հասել է 25%-ի։
Որքան բաց են աշխատում իշխանություններն, այնքան կարելի է պատասխանատու համարել նրանց, ասում է Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն, որ մշտապես դիտարկում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա կառույցների աշխատանքը։ Ըստ նրա, տարօրինակ օրինաչափություն կա, թիմ մարմինները հաճախ ոչ թե մրցույթով, այլ մեկ անձին գնման սկզբունքով մեծ ծախսեր են անում համայնքի հաշվին կամ կարևոր հարցեր քննարկում, օրինակ ավագանու ոչ թե հերթական, այլ արտահերտ նիստում։ Դրանց տակ բացատրություններ ու հասկանալի պատճառաբանություններ չկան, ասում է Բարսեղյանը, Կարինե Սիմոնյանը հետևել խնդրի շուրջ քննարկումներին։
Համայնքների ավականու արտահերտ նիստերը հաճախ չպատճառաբանված են լինում ու պարզ չէ։ Ինչու ավականին ոչ թե հերթական, այլ արտահերտ նիստով է որոշումներ կայացնում, ինչու հնարավոր չլինում դրանք հերթական նիստերի օրակարգով քննարկել։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը Վանաձորում կազմակերպված քննարկման ժամանակ ասաց, ուսումնասիրել են հաճախ համայնքներում հրատապ հարցերի շարքում քննարկվում ու որոշումներ են ընդունվում այնպիսի հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարելի էր ավելի վաղ ներկայացնել ավականուն, դրանք մանրամասն վերլուծելու ժամանակ տրամադրվեր։
Հրատապ հարցեր, որոնք խցկվում են ավականուն օրակարգի մեջ, որը նախապես չի եղել հայտարարված, որի մասին փաստաթղթեր ավելացնելը կամ մեծ փաթեթեր չի ուղարկված եղել համալության և ավականու անդամներին, հրապարակապ չի եղել, գալիս ես նիստին նաև 35 հայտարարված հարցի հետ 2 հարց են կներ եք ճախտել մեջը, թե այս հրատապ է, չուտարեք, նաև ինչ է կարում, եթե փորձանք եղել, հասկացանք տաներելի եղելի, բայց ահագին դեպքեր ունենք, երբ դրոցում են առատարակ։
Օրինակ Լոռու Գյուլակարակ համայնքի այս տարվա 9 նիստերից 4-ը արտահերթ են եղել։ Համայնքապետարանի կայքում տեղադրված նիստերի ձեռագիր արձանագրության տեքստում որևէ մանրամասն չկա։ Ինչ են քննարկել այդ արտահերթ նիստում, ինչու է անհրաժեշտ եղել օրակարգում ընդգրկված 1-2 հարցերը քննարկել ու որոշումներ ընդունել հենց արտահերտ նիստով։ Դրանք հիմնականում նախորդ նիստերին ընդունված որոշումներում կամ արդեն հաստատված բյուջեում փոփոխություններ անելու մասին են։ Տեքստը հրապարակված է առանց նախորդ որոշումների տեքստը հրապարակելու, չկան հստակ հավելվածներ մանրամասներով։ Այսինքն փոփոխության իմաստը հասկանալու համար հարկ է գտնել նախկին որոշումը, բյուջեի թվերը իրար կողքի դնել, համեմատել։ Ընդ որում կայքում տեղադրված տեսաձայնագրությունն ընդհանրապես լսելի չէ եւ հնարավոր չէ հասկանալ որոշման նախագծի տեքստը, որ ընթերցելուց հետո ընդունվել է միաձայն ու առանց առարկությունների։
Եթե դա հրատապը արտարոց է, որտեղ հրատապը իսկապես օբյեկտի որը հանգեցավ, հասկանալի է, բայց անգամ այդ դեպքում մենք հետևաբար պատրաստության հաշվետու լինել, թե ինչն է իրենց դիպել, ինքը մեկ անձից գնում անի և ոչ թե մրցույթով։
Անհասկանալի է, ինչու է օրինակ հունվարի 31-ին ավականին Գյուլաքարակի աշխատակազմի հաստիքացուցակը եւ պաշտոնային դուրքաչափերը հաստատել արտահերտ նիստում, որտեղ 15 անդամներից միայն 8-ն են ներկա եղել։ Իդեպ կայքում տեղադրված որևէ հավելվածում հրապարակված չեն այդ հաստատված հաստիքացուցակն ու դուրքաչափերը։ Նույն կերպ անհասկանալի է հրատապ մեկ անձից կատարվող գնումների պրակտիկան Հայաստանում, ասում է ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Օրինակ է բերում, կան հստակ օրացուցային տոնակատարություններ, որոնք շարժական չեն, ամեն տարի համայնքապետարանները դրանց վրա մեծ ծախսեր են անում, մինչդեռ հաճախ ոչ թե նախապես մրցույթներ են հայտարարվում ու հաղթող ընկերություններին տալիս դրան կազմակերպելու իրավունքը, այլև մեկ անձից գնումների սկզբունքով կոնկրետ ընկերություն ընտրում դրա համար։
150 անգամ ասել եմ, Ջորջ ջան, այդ օրացուցային տոները չեն տեղաշարժվում, վարդավարի նման շարժական տոներ չեն, ինչ կլինի, որ այսօր այս տարի երկրորդ կիսամյակի ենք, համայնքապետարանը մրցույթ հայտարարի 24-ի բոլոր տոնակատարությունների կազմակերպման և իրականացման համար, ինչ կլինի, դե ասվինը բացատրել է, չէ մեկ անձից գնում կատարելու, որովհետև համայնքային իշխանությունը սեփական փողեր չունի, պետական իշխանությունը սեփական փողեր չունի, նրանք միշտ օգտագործում են մեր փողերը։
Քննարկման ժամանակ Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատարի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանը հիմնականում համաձայն է դիտարկումների հետ։ Ասաց, համայնքապետարանը միջոցներ ձեռնարկում է աշխատանքն ավելի թափանցիկ դարձնելու համար, բայց նշեց, թե շատ դեպքում ստիպված են լինում նախկին ղեկավարներից հետո շատ բան զրոյից սկսել։ Վանաձորի նախկին համայնքապետի թիմակից ավականու անդամ Գայանե Քալանթարյանը տարակուսեց, ինչ է նշանակում զրոյից արդյոք նախկինում աշխատանք չի արվել, որը կարելի է շարունակել, ինչու են զրոյից սկսում այն դեպքում, երբ համայնքապետի գործող ղեկավարը նախորդ 5 տարիներին 1.5 տարի առաջ կալանավորված նախկին համայնքապետի տեղակալն է եղել, պետք է որ աշխատանքը շարունակվեր, ոչ թե զրոյից սկսվեր։
Զրոյական կետը նկատի ունեն, որ շատ հարցեր կան, որոնք արդեն պիտի ավանդույթները ձևավորված լինեին, արդեն պիտի դրանք արված լինեին, բայց մենք դա նոր ենք անում։ Փաստաթղթերի մասին չի, ես չասացի փաստաթղթերը չկան, բայց պատշաճ են արդյոք դրանք, թե ոչ։ Մենք ունենք, չգիտեմ, կայք, կայքում ամեն ինչ պատշաճ է դրվում, թե նորից, զրոյից պիտի սկսվի դրանց վրա աշխատել։
Իմ մարմինների աշխատանքը մշտապես դիտարկող Լևոն Բարսեղյանն ասում է, շատ բան իստեղը կընկնի, եթե իշխանությունները համայնքային ռեսուրսներին վերաբերվեն, ինչպես իրենց անձնական միջոցներն են խնայողաբար օգտագործում։
Ձեր բան համար լինի հարգելի իշխանավորներ, դուք դա շատ լավ գիտեք ինչպես օպտիմալացնել եւ չչարաշահել այդ փողերը, անտեղի կերած ախսեր չանել։ Համայնքային փողերով եղած մեկ էլ պատմում են, «Էս Սերոժը 50 տարի տեղ աշխատել է, մեղքերս տվեց, պահեցին քիչ, ցերեկային պահակ»։ Նա կարճավան դպրոցում ցերեկային պահակ, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ մսխումների մասին է խոսքը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հանրության շրջանում ակտիվորեն քննարկվող խնդրի մասին կառավարությունը Մատենադարանի տնօրենի մրցույթից առաջ փոխել է կարգն ու վերացրել նախկինում պարտադիր դոկտորական կոչման պահանջը։ Տնօրենի 3 թեկնածուներից է, կրթության փոխնախարարը հենց նա չունի դոկտորական կոչում, ընդդիմախոսները պնդում են աղմուկահարույց փոփոխությունն արվել է իշխանության թեկնածուի հաղթանակը ապահովելու համար։ Արտակուլյանն է հաղորդում։
Ինչու է կառավարությունը Մատենադարանի տնօրենի մրցույթից առաջ փոխել ընտրության կարգը, վերանայել կանոնադրությունն ու հոգաբարձուների խորհրդում ավելացրել իր ներկայացուցիչների թիվը։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի փոփոխություններն արվում են կրթության փոխնախարար Արա Խզմալյանին Մատենադարանի տնօրեն նշանակելու համար։ Նախարարությունից այս հրապարակումների վերաբերյալ մեր գրավոր հարցմանը դեռ չեն պատասխանում։ Այժմ մշակույթի ոլորտը համակարգող Խզմալյանն էլ է հրաժարվում մեկնաբանություններից։ Կրթության նախարարության տեղեկատվությունը իրավարարության բաժնի պետ Կարինե Մանուկյանի խոսքով.
Ես ճշտել եմ պարոն Խզմալյանի հետ, ինքը առաջադրել է իր թեկնածությունը, բնականաբար որպես Հայաստանի Հանրապետության խաղաղացի և որպես փոխնախարար։ Պարոն Խզմալյանը բոլոր հարցադրումներին և մեկնաբանություններին պատրաստ է անդրադառնալ և պատասխանել մրցույթից հետո։
Մատենադարանի նոր տնօրենը հայտնի կդառնա 3 օրից, մրցույթին 3 թեկնածու է առաջադրվել։ Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Կարեն Մաթևոսյանը, գիտաշխատող Արծրուն Իսահակյանն ու կրթության փոխնախարար Արաք Խզմալյանը։ Հայկական հինձեռագրերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող հիմնական կառույցում տվախությունն են, որ մրցույթի արդյունքն արդեն կանխորոշված է և պատահական չեն դրանից 2 ամիս առաջ կատարված փոփոխությունները։ Նախկին կարգի համաձայն Մատենադարանի տնօրեն դառնալու համար պետք էր ունենալ դոկտորի կոչում։ Այս պահանջը սակայն հիմա վերացվել է։ 3 թեկնածուներից միայն Արաք Խզմալյանը չունի դոկտորի կոչում, նա արվեստագիտության թեկնածու է։ Կրթության և գիտության գերատեսչությունը ղեկավարող Ժաննա Անդրեասյանը օրեր առաջ հերքել էր, թե փոփոխությունը Խզմալյանի համար է իրականացվել։
Կանոնադրության փոփոխությունը միտված է եղել պետության հոգածությունը և պետության հովանու ներքո լինելը, դարձնել ավելի լիարժեք և ամբողջական։
Մատենադարանի հոգաբարձուների կազմում հիմա 13 անդամից միայն 2-ն են հաստատությունից, մյուսները կառավարությունից ու այլ կառույցներից են։ Մինչդեռ մինչ փոփոխությունները հոգաբարձուները 24-ն էին, որոնցից 11-ը Մատենադարանի աշխատակիցներ էին։ Տնօրենի մրցույթի մասնակիցներից գիտությունների դոկտոր Արծրուն Իսահակյանը խնդրահարույց է համարում այս փոփոխությունները, հատկապես որ խորհրդում Մատենադարանը ներկայացնող 2 անդամները ըստ նրա աշխատակիցների կողմից չեն ընտրվել։
Կողմեմ, որ դրսի անդամները լինեն, դրսից մարդիկ լինեն, խորհրդի անդամ, պաշտոնյաններ, կառավարության, ասենք, ֆունկցիոներներ, որտեվ հարցերի, շատ հարցերի լուծումներ պահանջում են հենց իրենց կառավարած տիրույթներից, այսպես ասած, ինչ որ ակնկալիքներ ունենալ։ Այդ հասկը ես դրան էլ եմ կողմ եղել, բայց 2 անդամ Մատենադարանից ասեցի, պիտի ընտրվի։
Սահակյանը տրամաբանական ու ճիշտ է համարում, որ տնօրենի թեկնածուները հենց իրենց հաստատությունում պատրաստված ու փորձառու գիտաշխատողներ լինեն։
Նման կարգի հիմնարկներին պետք է հնարավորություն տալ, որ նրանք իրենց զարգացման ընթացքում աճեցնեն իրենց ապագա տնօրեններին։ Այսինքն իրենց աշխատանքի բովի մեջ հասունացած, վաստակ ձեռք բերած, ստաժավոր, չգիտես, այլապես կոլեկտիվիզմի այդ մի սկզբունքը մարում է։
Տնօրենի պաշտոնին հավակնող 3-րդ թեկնածուն Կարեն Մաթևոսյանը ևս համաձայն չէ հոգաբարձուների խորհրդում համամասնությունը փոխելուն։ Նա կարևորում է, որ ընտրված թեկնածուն հաստատության գիտական ուղղվածությունը չթուլացնի, գիտական կոչումով էլ հենց դոկտոր լինի, ինչպես նախորդ տնօրենները։
Մեր հիմնական նպատակը ձեռագրերի պահպանությունն է, ուսումնասիրությունն է, բնագրերի հրատարակությունն է և մյուս բաները՝ ցուցադրություններ, տարբեր տեսակի մշակութային տարբեր ձեռնարկների են, սրանք հավելյալ այսպես կողքից բաներ պիտի լինեն և երբեք չէի ուզենա, որ դրանք դառնան հիմնական և գիտական աշխատանքը դառնար ածանցյալ։
Մատենադարանի տնօրենը ընտրվում է հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։
Մի քանի տարի շարունակ Գյումրին ամենապահանջված տուրիստական ուղություններից է, սակայն այս տարի տուրիստական ոլորտում աշխատող ընկերությունները դժգոհում են զբոսաշրջիկների հոսքը կտրուկ նվազել է շուրջ 70%-ով։ Պաճառները փորձել է պարզել տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի կենտրոնը, որտեղ նախորդ տարիների ամառային օրերին այստեղ ասեղ գցելու տեղ չկար, այս տարի կիսադատարկ է։ Թեև պաշտոնական տվյալներ չկան, այդուհանդերձ ըստ ոլորտում աշխատող ընկերությունների նախորդ տարվա համեմատ զբոսաշրջիկների հոսքը մոտ 70%-ով նվազել է։ Անկումը զգացել են նաև հյուրանոցները, հյուրատներն ու թանգարանները։ Ինչու է վերջին տարիներին տուրիստական կենտրոն դարձած Գյումրիում այցելուների թվի անկում գրանցվում։
Թանգացումը, սննդի օբյեկտների սննդի թանգացումը, տրանսպորտային ծախսի վարելիկի թանգացումը, սպասարկման պահեստամասերի թանգացումը, ինքնիսկյան պես տրանսպորտային ծառայության թանգացման, հարգերի ավելացումը ու ամբողջը եղավ ու ինքնաժեք բարձրացավ, քանի որ Գյումրի կալածողների մեծ մասը Հայաստանի բնակիչներն էին, արդեն իսկ սկսեց ազդել։
Ըստ տուրիստական ընկերություններից մեկի տնօրեն Գորթորոսյանի գնաճի հետևանքով մարտիկ Գյումրի գալիս են առանց գիշերակացի մեկ օրով։ Թորոսյանը խնդիր է համարում նաև Գյումրին որպես զբոսաշրջային կենտրոն ներկայացնելու պետության մոտեցումը։
7-վեգ եկեղեցին ներկայացվում է որպես պլբլան ժամ Գյումրեցի գիդի կողմից։ Սև բերդը, որ Գյումրի այդ քարտերից մեկն է հրաշալի կարույցով վերանորոգումից հետո շատ մեծ հոսք ապահովեց նաև Սև բերդը քաղաք, գիդի կողմից ներկայացվում է Աշագունիների ձմեռանոց։ Այսինքն պետությունը չունի վերահսկողություն, ով քնից արթնացավ, ասեց ես տուրիստական եմ կամ ես գիդեմ, սկսեց անել այն ինչ ուզում է ու որը մեկը չի ասում եղբայ։ Ինչու ես այդպես բանանում, չի կարա, սա քաղաքի անունն է։
Տուրիստական մեկ այլ ընկերության մենեջեր Լիզա Գասպարյանը եւս նկատել է զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ անկումը, եղանակային պայմաններից բացի նվազման պատճառ է համարում նաեւ Գյումրին զբոսաշրջիկների համար ավելի հետաքրքիր դարձնելու խնդիրը։
Պատմական միջուկի 4-5-6 փողոցը որ կա, մենք դրանով շատ երկար չենք կարողանում տուրիզմ վաճառել, այսպես ասած, եւ պարբերաբար հորդորել են բոլոր այն ներդրողներին, ովքեր գումար ունեն և զգում են, որ զբոսաշրջային առումով ակտիվ է Գյումրին, որևէ ձևով ներդրում անեն, կարիք չկա անընդհատ այդ ներդրումը անել անշարժ գույքի շուկայում, բոլորը միանման, միատեսակ, նույն դիզայնով, նույն տեսքով, գրեթե նույն անուններով հյուրատներ և հյուրանոցներ բացելը։ Մենք պիտի մտածենք շատ հետաքրքիր տարբերվող միտք, մտքով ինչ-որ պրոդուկտներ, որոնք Գյումրին պարբերաբար կպահի պահանջված ու կանչող քաղաքների ցանկում։
Հանգստյան օրով Գյումրիի կենտրոնում մի քանի ժամ շրջելուց հետո տուրիստական խմբերի հանդիպեցինք, բայց նախկինի պես շատ չեն ու հիմնականում մեկ օրով էին եկել։
Մեկ օրով։ Սա արդեն 5-րդ անգամն է, որ գալիս եմ։
Այո, մեկ օրով ենք եկել։
Առաջի անգամ եք։
Ես երկրորդ, ծնողներս առաջին։ Այդպես շատ տպավորված, շատ լավ տրամադրությամբ շրջում ենք։
Վերջին տարիներին ամառային շրջանում Գյումրիի որոշ թանգարաններում կարելի էր հերթեր հանդիպել, այդ թվում Շիրազի թանգարանում։ Հիմա էլ թեև այցելուներ կան, բայց զգալիորեն քիչ։ Թանգարանի տնօրեն Արա Պապանյանը ևս փաստում է, այցելուների թվի նվազում ունեն։
Սեպտեմբերի 15-ից հետո է մեր մոտ խոսքը շատանալու, մինչև հոկտեմբեր, այնուհետև էլի նվազելու է, ստատիստիկան միջակայությունը դա է փաստում։
Հյուրանոցային և ռեստորանային ոլորտում աշխատող Վարդան Սերտաշյանի կարծիքով պետք է Գյումրիում ավելի շատ պետական մակարդակով անցկացվող միջոցառումներ լինեն մարդկանց հոսքն ապահովելու համար։
Քաղաքի գրավչությունը կարելի է բարձրացնել մշակութային միջոցառումներով, ժամանցային միջոցառումներով, ֆորումներով, սիմպոզիումներով և այլնով համերգներով, որի պատասխանատուն պետք է լինի հիմնականում համայնքապետարանը, տեղի ներկայացուցիչները և ինչու՞ չէ նաև տուրիզմի զարգացմամբ զբաղվող հայաստանյան կառույցները, դե վերջիններս առանձնապես ոչինչ չեն անում, կամ անում են ոչ բավարար չափով, այսինքն ես չեմ մեղադրում, ուղղակի երևի ռեսուրսներն ու հնարավորություններն էլ բավարար չեն, որպիսի այդ խնդիրը լուծվի, մնում է համայնքապետարանը։ Համայնքապետարանն էլ իր սուղ բյուջեով հազիվ փորձում է քաղաքի կենցաղային այդ խնդիրները լուծել և կարծես խնդիրը չի լուծվում և այս տարի ունենք ներքին տուրիզմի հետնահանջ Գյումրիում։
Սրտաշյանը նաև աշխարհում կիրառվող առաջարկ ունի։
Աշխարհում վաղուց կա ընդունված City Tax, քաղաքային հարկ, հարկատեսակ, երբ ընդհանուր պետական բյուջե գնացող հարկերից որոշակի մասը տուրիստական հոսքերով զբաղվող կազմակերպությունները ուղում են team բյուջե, և եթե տեղական բյուջեն տեսնի, որ համալրումներ է ստանում տուրիստական հոսքերից, հետևաբար պետք է շահագրգռված լինի, չէ, որպեսզի քաղաքում իրականացնի այդ ֆորումները, սիմպոզիումները և այլն։
Չնայած զբոսաշրջիկների թվի անկմանը Գյումրիի պատմական շենքերում շարունակում են մեկը մյուսի հետևից հյուրանոցներ ու հյուրատներ բացվել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս հատվածում Գայանե Դանիելյանը կպատմի Երևանյան շքեղ թանգարաններից մեկի մասին, որը իր գործունեության կարճ ժամանակահատվածում հասցրել է նաև Արտասահմանյանը զբոսաշրջիկների սիրելի վայրերից դառնալ։
Սերգեյ Փարաջանյանի թանգարանը ստեղծվել է 1988 թվականին Զորագյուղ ազգագրական թաղամասում Փարաջանյանի մտերիմ ընկերներից մեկի անվանի լուսանկարիչ թանգարանի երկար տարիների տնօրեն Լուսա Հոգի Զավեն Սարգսյանի ջանքերի շնորհիվ։ Այն սկսել է գործել 1991 թվականից մեծանուն գինորեր սորի մավանից 1 տարի անց։ Այժմ թանգարանը փոթաջանորեն նախապատրաստվում է Սերգեյ Փարաջանյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելանին նվիրված մի շարք նախագծերի իրագործմանը։ Հոբելանական միջոցառումները կմեկնարկեն 2024 թվականի հունվարի 9-ից։ Հենց այդ օրը կլրանա աշխարհահռչակ կինոռեժիսորի ծննդյան 100-ամյա հոբելանը։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում թանգարանի տնօրեն Անահիտ Միքայելյանն ասաց, որ դեռ հոբելանական կառավարական հանձնաժողով չի ձևավորվել, այն կձևավորվի առաջիկայում, բայց իրենք արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացնում հավուր պատշաճի նշելու Փարաջանյանի հոբելանը։
Ասեմ, որ Սերգեյ Փարաջանյանի 100-ամյակը ոչ միայն թանգարանի համար է կարևոր, նաև ազգային կինոկենտրոնի, որովհետև եթե մենք պահպանում ենք, ուսումնասիրում ենք, հանրայնացնում ենք, հավաքում ենք նրա արվեստի ստեղծագործությունները, կյանքի ընթացքում նրա տարբեր փաստաթղթեր, անձնական իրեր, կինոկենտրոնն էլ նրա ֆիլմ ժառանգության պահպանողն ու հանրայնացնողն է, հետևաբար մեր ծրագրերը գրեթե համատեղ են։
Համընկնում են եւ համատեղ են։
Նաև ի ուրախություն մեզ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտարարել է 24 թվականը Փարաջանյանի տարին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում էլ ունենք նախագծեր, որոնք ներկայացրել ենք եւ երեք նախարարությունից ես տեղեկացա, որ նոեմբերի միջև վերջ արդեն նախագծերի հաստատված ժամանակացույցով, որ նախագծերն են լինելու, արդեն բոլորի համար հայտնի կլինեն եւ հանրությունը իրազեկված կլինի։
Ինչպես ընդգծում էր Անահիտ Միքայելյանը, հունվարի 9-ին Փարաջանյանի հոբելանի օրը նախատեսում են իրականացնել մի շատ ուշագրավ բալետային ներկայացում կամ համերգ պերֆորմանս ժամանակակից տեխնիկական լուծումներով նրան գույնը ֆիլմի երաժշտության ուղեկցությամբ։ Հենց այս ներկայացմամբ էլ Փարաջանյանի ծննդյան օրը կտրվի հոբելանական միջոցառումների մեկնարկը։
Ունենք նաև հրավերներ տարբեր երկրներից ցուցահանդեսների, բնական է բոլորին չենք կարող մասնակցել ժամանակացույցից ելնելով, բայց կարևորագույն տեղերը, որտեղ հատկապես առաջին անգամ պետք է Սերգեյ Փարաջանյանի ստեղծագործությունները ներկայանան, դրանց անպայման մասնակցելու ենք։
Մոտապես որտեղ
ունենք հրավեր Սիդնեյից, ունենք հրավեր Իսպանիայից, ունենք հրավեր Բրազիլիայից, ել չեմ ասում Ռուսաստան, դե Ֆրանսիան բնականաբար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում գնում է, Ժնևից ունենք հրավեր, տեսնենք ինչպես կստացվի։
Իսկ այդ ցուցադրությունները ուղեկցելու են ֆիլմերի ցուցադրությանը։
Բնականաբար մեծամասամբ այդպես է լինելու, եւ ցուցահանդես, եւ ֆիլմերի ցուցադրություն։ Բացի դա, աշնանը նախատեսում ենք ունենալ ցուցահանդես Սերգեյ Փարաջանյանի այն ստեղծագործություններով, որոնք այժմ գտնվում են մասնավոր հավաքածուներում։ Ցանկանում ենք դրանք բերել Երևան։
Իսկ հնարավոր է։
Այդ աշխատանքները տանում ենք, և հավատացեք, որ հնարավոր է։
Իսկ այդպիսիք շատ են այդ աշխատանքները։
Չեմ կարող ասել, որ շատ են, բայց կան բավականին լավ ստեղծագործություններ, տարիների ընթացքում լավագույնները եկել են թանգարան։ Այո, նաև բնական է, որ 100-ամյակ այդպիսի մեծանուն ռեժիսորի արվեստագետի հետ պետք է նաև լիներ կոնֆերանս կամ գիտաժողով, բնականաբար պետք է գիտաժողով էլ կազմակերպենք, և այդ միջակայքում ցուցահանդես գիտաժողով, որին կմասնակցեն տարբեր մարդիկ, նաև կլինեն պատվավոր հյուրեր, մարդիկ, ովքեր Փարաջանյանին անձամբ ճանաչել են, լիահուս ենք, որ այդ մասշտաբային կլինի։
Եվ մի հարց եւս, արդյոք չի նախատեսվում նաև գիրք, ալբոմ։
Նախատեսվում է, այս տարի պետք է հրատարակվի Հայտնուվա ֆիլմի պատկերագիրքը։
Եվ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ երկկողմ հանդիպումից հետո քիչ առաջ հայտարարությամբ հանդես եկել Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, ներկայացնելով որոշ մանրամասներ բանակցությունների ընթացքից և Փաշինյանի ու Ալիևի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։
Our exchanges have once again been frank, honest and substantive. Our meeting was the latest in a series of intensive and productive high-level meetings involving Armenia's and Azerbaijan's leaders.
Հանդիպումը անկեղծ էր եւ կարեւոր, այս պահին մենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ամենահամապարփակ եւ վճռական փուլում ենք։ Ես գովաբանել եմ առաջնորդներին խաղաղության գործընթացի նկատմամբ իրենց հստակ հանձնառության համար եւ կոչ եմ անում նրանց ձեռնարկել հաջորդ խիզախ քայլերը ապահովելու կարգավորման ճանապարհին վճռական ու անշրջելի առաջընթաց։ Եվ չնայած մեր հանդիպումը տեղի ունեցավ տեղում աճող լարվածության ֆոնին, ես ընդգծել եմ քաղաքական քննարկումների ու ջանքերի առաջընթացը։
And even though how meeting took place, the context of a whirlwind increase in tensions on the ground.
Ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները եւս մեկ անգամ լիակատար հաստատել են իրենց հարգանքը մյուս երկրի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ։ Դրա վրա հիմնվելով Հայաստանի տարածքը կազմում է 29800 քառակուսի կիլոմետր, իսկ Ադրբեջանինը 86600։
Based on the understanding, Armenia's territory covers 29,800 square kilometers and Azerbaijan's 86,600 kilometers. Second, border delimitation.
Երկրորդը սահմանազատումը։ Երկու առաջնորդներն էլ հաստատեցին իրենց միանշանակ հավատարմությունը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որպես սահմանազատման քաղաքական շրջանակ։ Հետևաբար մենք ողջունում ենք երկու սահմանային հանձնաժողովների հուլիսի 12-ի հանդիպումը։ Այս հանձնաժողովների կանոնադրության եւ դելիմիտացիայի հիմքերի շուրջ աշխատանքն առաջ է շարժվել։ Եվ դա շատ կարեւոր է, ղեկավարները համաձայնեցին արագացնել հանձնաժողովների աշխատանքը։ Երրորդ կետը վերաբերում է հաղորդակցության Այս հարցում եւս կողմերը հստակ առաջընթաց են գրանցել։
Իսկ ունենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։